Vilemína se ve Vídni ubytovala po rozloučení s hrabětem v zájezdním hostinci před hradbami. Večer si sedla ke stolu do šenku, objednala si víno a misku s rybami na rožni. Šenkýře požádala, aby upozornil hosty, kteří by ji chtěli obtěžovat, že ač je sama, není lehká holka, ale obchodnice na cestách. Šenkýř jí uraženě odpověděl, že to je zbytečná starost, protože k němu děvky vůbec vkročit nesmějí. O chvíli později si k ní přisedl sympatický muž v oděvu klerika a tiše se jí zeptal, zda si ji může na noc koupit. Sem přece děvky nechodí, odsekla uraženě. To je pravda, ty přece děvka nejsi, přisvědčil s odzbrojujícím úsměvem. Tak proč mě obtěžuješ? Jen málo kdo je tím, za koho se vydává. I počestná žena má svá tajemství. To už by snad stačilo, vyhrkla a protože se k ní důvěrně nakláněl, pokusila se ho odstrčit. Přitom postřehla, že hezky voní a ty parfémy rozhodně nebyly levné. I když sílu měla, nehnula s ním ani opíť. Zamračila se a protože jí bylo trapné se s ním pošťuchovat, zeptala se jízlivě, když už mne takhle obtěžuješ, řekni mi, jsi ty vůbec kněz? Copak jsem neřekl, že jen málo kdo je tím, za koho se vydává? Ne, nejsem kněz ani klerik. Takže podvodník, ušklíbla se. Navzdory jeho neomalenosti se začínala bavit. Kromě jiného, protože ten muž nevypadal na násilníka. To bych netvrdil, tím, že se jinak oblékneš, nemusíš být ještě podvodník. Je mnoho důvodů, proč použít převlek. Jako třeba ty. Nejsi děvka, ale na obchodníka na cestách také nevypadáš. Ty jsi do Vídně za někým přijela. Tajně. Mám pravdu? Patříš snad k císařským špehům, že se tak vyptáváš? Možná. Uznej, že oblečení klerika by bylo pro ten účel nejvhodnější. Tak dobrá, přijela jsem do Vídně kvůli jisté osobní záležitosti. Nejsem vyzvědač Osmanů ani Prusů. Stačí? A co třeba francouzského krále? Nebo Benátčanů? Vyptával se a oči mu pobaveně jiskřily. I on se výtečně bavil. V tu chvíli Vilemína pojala jisté podezření. Ten muž si k ní nepřisedl náhodou a nevyptával se jen pro své pobavení. Choval se tak, že o ní nejspíše dost věděl. Mohla se zvednout a odejít, v tom by jí zabránit nemohl, jenže byla zvědavá, o co mu jde doopravdy. Kolik bys dal? Zeptala se s nevinným výrazem ve tváři. Tím ho zcela vyvedla z jeho klidného povýšenectví, na okamžik se zarazil a nechápavě vyhrkl za co. Já myslela, že se zajímáš o noc se mnou, ale tobě jde asi o něco jiného, takže s pravdou ven, můj drahý. Jinak začnu ječet, aby zavolali richtáře, že si mne necudně osahával. Jsi ženská jako břitva, Vilemíno. Filip mne varoval, že si k tobě nemám nic dovolovat. Měl pravdu, řekl spokojeně a odsedl si. Mluvíš o hraběti Kinském? Teď už tomu divadlu opravdu nerozuměla. Budu stručný, má nápad, jak ti pomoci, má to ovšem háček. Musím najít tvého manžela a domluvit mu. Ty jsi jediná, kdo mi s tím může pomoci. Najal mne, abych se té věci ujal. Jsem Sandro. Mám i další jména a taky několik titulů, ale ty nejsou důležité. Podstatné je, že mám prázdný měšec a Filip je můj přítel. Asi dobrý, když tě za mnou poslal a napovídal ti, kdo ví co. Ušklíbla se popuzeně. Neměla ráda, aby někdo rozhodoval za ní. Nesvěřil mi vůbec nic, odpověděl klidně. Nic nevím a nikdy si nic nepamatuji, ale k naší věci. Kde bych mohl tvého manžela najít? Jak to mám vědět? Hrabě Kinský ti jistě pověděl, že mne opustil a neviděli jsme se déle než rok. Řekl mi toho ještě víc. Lukáše Krajbicha kupci vyloučili z kompanie v Hajdě, protože porušil svátost manželskou. On se totiž odmítl vzdát své konkubíny. Vrátili mu jeho vklad a tvůj muž se pak i s Martinou a dítětem odstěhoval. Usadil se někde v Českém království a nejspíše se stále věnuje obchodu. Jenže nemohu projet všechna česká města. Napadá tě, kam se obrátit? Vilemína si ho nedůvěřivě měřila. Najednou s ní hovořil střízlivě a bez jediného žertu. Mluvil tak, že to až mrazilo. Nevěděla, zda mu má věřit. Ani slovem nenaznačil, jak by jí mohl pomoci. Pořád se jen vyptával na Lukáše Krajbicha. Věděl toho o něm hodně, ale nic, co by Vilemína nevěděla také. Tohle si mohl zjistit v hajdě kdokoliv. Ráno je moudřejší večera, řekla zdvořile. Půjdu spát. Ráno můžeme v našem hovoru pokračovat. Ale jistě, paní Vilemíno, uklonil se zdvořile, ale na rtech mu pohrával zvláštní úsměv. Mám tě doprovodit? Jak jsem zjistil, máš první jizbu hned nad schody. Tam snad trefím sama. Navíc pochybuji, že ti hrabě Kinský nařídil, abys o mne pečoval i v mé jizbě. To jistě ne. Ale jsou služby, které nabízím o své vůli a rád. Tak ráno. Vilemína z něj byla nejen zmatená, ale pocítila i strach. Kdo ví, jaký úkol mu vlastně hrabě Kinský dal? Co pak se nestávalo, že občas našli v Dunaji tělo mladé dívky, která byla těhotná s někým mocným, který si nepřál skandál? Dveře zajistila závorou a ještě předně přesunula truhlici. Z cestovního vaku vylovila svou pistoli, zkontrolovala, zda je v ní kule a prach na pánvičce není zvlhlý. Položila ji vedle lůžka, ale stejně nemohla usnout. Nakonec zase vstala a opatrně vyhlédla oknem na dvůr hostince. U zavřených vrat byla lavička a na ní klimbalo podezřelé individuum. Možná ho najal šenkýř, aby hlídal bezpečí hostů, ale mohl ho najmout i onen podivný muž. Že by se jmenoval Sandro, tomu nevěřila ani na okamžik a byla zvědavá, kdo vlastně je. S pistolí v ruce pootevřela dveře. Na chodbě osvětlené malou olejovou lampičkou byl klid. Po špičkách se vydala ke schodům a kousek po nich se stoupila, aby mohla nahlédnout do šenku. Byl uklizený a rovněž opuštěný. Otočila se a stejně tiše se vrátila do své jizby. Zavřela dveře a zase je zajistila závorou. Vydala se k lůžku, ale najednou zděšeně vykřikla. Seděl v křesle u okna, stále ve svém hábitu klerika. Zvedl ruce a přátelský ji požádal, aby nestřílela. Nechce jí ublížit. Tak co chceš? Vyjela zle. Hlaveň pistole nechala namířenou na jeho hruď a prst měla položený na spoušti. Zjevně si z toho však nic nedělal. S Filipem se seznámila, když ho u cesty do Jetřichovic schodil kůň a on zůstal ležet v šípkových růžích. Začal mírně. Tam se staly jiné věci. Vilemína ho pobouřeně zarazila, protože jí okamžitě došlo, co míní narážkou na ty jiné věci. O tom, že se tam poprvé pomilovala s Filipem Josefem Kinským, mohl vědět jen od něj. To znamenalo, že ho opravdu poslal. Jenže proč? A proč mu svěřovali jejich společné tajemství? Už mi věříš? Nepronásledoval bych tě i v noci, jenže ty jsi ke své smůle vybrala zájezdní hostinec, kde se od loňského léta ztratily už dvě ženy. To víš, na předměstí se pod rouškou noci dějí různé věci. Říká se, že je unesli a prodali do Turecka jako otrokyně. A ty jsi zatraceně pěkná. Za tebe by ti lotři dostali hodně peněz. Doufám však, že můj zájem o tebe tam dole zločince varoval, pokud tě sledovali. K ničemu tě nenutím, ale byl bych ti vděčný, pokud bych směl tuhle noc dospat tady v křesle. Venku na chodbě to moc pohodlné není. Jakou mám záruku, že mi nechceš ublížit ty sám? Mé slovo šlechtice. Co je to za slovo, když neznám ani tvé jméno? Sandro se totiž rozhodně nejmenuješ. Otráveně si povzdechl a nervózně si v křesle poposedl. Nemohla bys na mne přestat mířit tou pistolí, tobě taky nic neujde. Tak ať to tedy víš, jsem taky Kinský. Filip je můj bratranec a jmenuji se Stanislav Antonín Robert, zkráceně Sandro. Mohu tu zůstat, až mi povíš, proč hledáš mého muže. Je to prosté, donutím ho, aby ti poslal list, že dítě, které čekáš, je jeho a uznává ho za své. Narodí se tedy z počestného manželského lože a kdyby se to poddaným nezdálo, můj bratranec je už skrotí, protože v tom případě bude v právu a církev bude stát na tvé straně. Dobrá, tak tedy zůstaň, ale opovaž se z toho křesla hnout. Svolila s těžkým srdcem, pistoli si vzala do lůžka a do rána pořádně neusnula. Stále v polospánku naslouchala, zda jí něco nehrozí, ale od okna se ozývalo jen hluboké oddechování a občasné chrápání. Ráno si zbalila věci a v jeho doprovodu se vydala na stanoviště dostavníků Párovské pošty. Mám také lístek, oznámil se širokým úsměvem, když došli na dvůr poštovní stanice. Doprovodím tě, v kočáru se dospíš, máš pod očima kruhy. Nemusíš rozhodovat za mě, čertila se. Ne, to nemusím, ale pokud chceš, můžeš si o mě opřít hlavu. Místa tam moc není a sedačky rozhodně pohodlné nejsou. Kdyby byly alespoň čalouněné, ale Párové šetří, jak jen mohou.